ما انا القلب اللي مش ممكن تعيش بعدي، بتبعد عنه وتسيب.